So. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
اس آیت کا ترجمہ ہے
الف لام تکفوا ایذہ اللہ تعالی بنسلزی نسما کوامبا تفسیری آیا ہی نی فواتایو نا واتو وانگو واتکاپو کولیزا جو یانگو باسی حقیقہ میمی نیپو قریبو نایتیکا ماومبی یا مومباجی اناپونیومبا باسی وانیتکیے نا وانیامینی ili wapate kuongoka
dunia ko aaj jitni khuda ki taraf
chuki dunia siku hizi inayotakiwa iname mbele ya Mwenyezi Mungu elekee kwa Mwenyezi Mungu lakini badala kumuelekea Mwenyezi Mungu inaenda mbali zaidi
dunia ke fasadon aur ibtilaon se bachne ke liye
mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye anatakiwa kwa ajili ya kuboresha imani yake na mwisho wake na analazimika kujiunganisha na Mwenyezi Mungu lakini hali hii inaendelea kupunguka badala ya kuzidi watu hawazingatii masharti yanayotakiwa kwa ajili ya kujiunganisha na Mwenyezi Mungu na kuwa karibu naye labda watu hawa hawana imani au hawajui kwa ajili ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu imani ya kidhahiri na ibada ya kidhahiri haitoshi bali inatakiwa mtu atafute kitu ambacho kinapeleka karibu na imani na Mwenyezi Mungu lakini wale ambao wana dai kwamba ni waaminio na wanadai kwamba wapo karibu na Mwenyezi Mungu hii ndio na hali yao ambao hawajui kuhusu jambo hili lakini watu wengi katika dunia hii ni watu ambao wametunga masanamu wametengeneza masanamu dhidi ya Mwenyezi Mungu na wengine wanakataa kwamba Mwenyezi Mungu yupo si kwamba wao tu wanakataa bali wanapoteza watu wengi sana na kwa ajili ya hii wanatumia uwezo wao wote lakini katika hali hii yote kuna kundi la watu wachache ambalo linaamini ahadi ya Mwenyezi Mungu na linaamini ahadi ya Mwenyezi Mungu
پیشگوئیوں کے پورا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے
کنڈی ہیلی
وعدوں کے
لینا
یہ تصدیق کرنے والا
لینا ثبتیشہ بشارہ زمتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کنڈی ہیلی لینا امینی کوامبا کٹکا دھما ہی وقتی دنیا imemsahau Mwenyezi Mungu ambaye ni muumbaji wa kila kitu au dunia hii haijui vizuri kuhusu Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuonyesha kwamba yeye ni muumbaji wa kila kitu na kwa ajili ya kutoa watu katika giza na katika ufisadi alituma mtume wake mtumishi wake kundi hili ni kundi la wanajumuiya lakini je kuwa na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu ameshatuma yule ambaye aliyetabiriwa je hii inatosha
ya uske chand hawari hii خالق و مخلوق کا تعلق جوڑنے
نا امام huyu ambaye amekuja na wafuasi wake wao tu watajitahidi tu kuleta watu karibu na Mwenyezi Mungu ikiwa sisi wanajumuiya wana fikira ya aina hii basi fikira yetu ni karibu na wale ambao wanadai kwamba ni waaminio na wanadai kwamba wanamwabudu Mwenyezi Mungu, lakini kwa vitendo hawafanyi hivi. Ikiwa sisi hatujichunguzi ikiwa sisi hatupo karibu na Mwenyezi Mungu, ikiwa sisi hatuwafahamishi vizazi vyetu na watu wetu kuhusu huyu mjumbe wa Mwenyezi Mungu, basi sisi pia tumepoteza baada ya kupata. Na sisi tumepata maadui ya watu na hatukupata Mwenyezi Mungu. Baada ya kuwa manajumuia na baada ya kuingia katika bayeti ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna haja ya kuleta ile roho ndani yetu na asili yetu ambayo inatakiwa ipatikane ndani ya mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Inatakiwa, kuna haja ya kupata ile hali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kuleta ndani yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa habari hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba wao wataacha dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata wasiwasi kwa kuona hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alipokea maombi yake na akasema, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Kuna watu wengine ambao hawajaungana nao. Mwenyezi Mungu ni mwenye azma na mwenye hekima. Mwenyezi Mungu kwa kuona wasiwasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoa wasiwasi yake kwa kusema kwamba kama Mwenyezi Mungu alituma nabii katika watu wajahili na wale watu wakawa marafiki wa Mwenyezi Mungu, kama wale watu ambao walikuwa walimsahau Mwenyezi Mungu lakini wakapata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na baada ya kupotea watu wale walikuwa karibu na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile katika watu wa akharin pia atapatikana mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye kwa kumpitia yeye watu watatimiza haki ya ibada yangu. Basi ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingawa inaonekana kwamba upotevu utapotea, lakini mwenye hekima Mwenyezi Mungu ameamua kwamba sasa ni dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni ukovu kwa ajili ya wanadamu wote. Sasa ni dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni tiba ya ufisadi na ujahili ya kila kitu. Kwa kuonyesha uzuri wake dini hii itapata ushindi juu ya dini zingine zote, na kazi hii watafanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wake tu. Mwenyezi Mungu ambaye ni Rabbul Alamin
usme ashraful makhluqat ko zaya hone se bachane ke liye
yeye kwa ajili ya kuwaokoa watu katika upotevu na kwa ajili ya kuwapatia daraja Waislamu kwamba wao ni khairu umma. Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakuja mpenzi wako ambaye ataimarisha dini yako tena duniani. Lakini kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu Masihi aliahidiwa atakuja. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza sifa ya Rabbul Alamin anasema, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli yake Rabbul Alamin ameashiria kwa kusema hii kwamba yeye ni mumbaji wa kila kitu na yaliyomo mbinguni na ardhini ni yote ni kutoka kwake na makundi yote yaliongoka na yaliopotea hapa ardhini hawa wote ni katika Alamin baadhi wakati upotevu na kufru inazidi kiasi kwamba ufisadi unaenea kila mahali na watu wanaacha njia iliyonyoka wao hawajui kwamba wao ni watumishi wa Mwenyezi Mungu wala hawatimizi haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu zama inakuwa kama ni giza tu na dini inakinyagwa chini ya miguu ya watu katika hali hii Mwenyezi Mungu analeta dunia nyingine na dunia hii inabadilika na dunia nyingine na Mwenyezi Mungu anawajalia mioyo inayomtambua Mwenyezi Mungu kisha watu wanamwelekea Mwenyezi Mungu na macho yao yanainama chini kwa sababu ya haya na watu wanamwelekea kwa Mwenyezi Mungu na wanakuwa na mapenzi ya hali ya juu ndani ya mioyo yao watu wa aina hii wanatakiwa sana wakati giza inapoenea giza inapopatikana na watu wanakuwa kama wanyama katika hali hii rehema ya Mwenyezi Mungu inataka kwamba mtu aumbwe ambaye atandoa giza ya kila aina na abomoe mahema ya Iblisi katika hali hii imamu anakuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili asimame dhidi ya makundi ya shetani basi makundi haya ya shetani na ya Mwenyezi Mungu wanasimama ana kwa ana lakini anayeona ni yule tu ambaye Mwenyezi Mungu amempatia macho ya kuona na dalili zote za uongo inapotea na Mwenyezi Mungu anakuwa msaidizi wa wale ambao ni waja wake zinda karne wala hota yahan tak ke log samajh lete hain ki usne kufr ke sargano ko qaid kar diya na Mwenyezi Mungu anasaidia kiasi hiki kwamba watu wanakuwa na imani hii kwamba kufr imefungwa jela aur inki gardanon mein tok dal diye hain aur usne bidat ki imaraton ko gira diya na ameangusha nyumba zote za bid'a mapinduzi haya ambayo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam mapinduzi haya yalipatikana duniani lakini je mapinduzi haya yalikuwa ya muda wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa khatamun nabiyyin na sheria yake ni mpaka siku ya kiyama umma wake utapata ushindi mpaka siku ya kiyama juu ya dini zingine zote basi kama niliyosema Mwenyezi Mungu alitoa bishara kwamba mapinduzi haya yataendelea kupatikana na kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu alimbashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kisha Mwenyezi Mungu ameashiria katika neno la Rabbul Alamin kwamba yeye ni muumbaji wa kila kitu na yaliyomo mbinguni na ardhini wanamsifu Mwenyezi Mungu na hakuna kitu ambacho kinabaki bila kufanya tasbihi ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu anapovua kanzu ya tamaa yake na anapomwabudu Mwenyezi Mungu na anamtambua Mungu wake ambaye amemlea na anamsifu katika kila hali, na kwa moyo wake wote anampenda Mwenyezi Mungu, katika hali hii anakuwa alam katika alamin. Katika Qur'ani tukufu, Ibrahim alayhisalatu wasalam alipewa jina umma kwa sababu ya hii. Na katika alamin kuna alam moja ambamo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja, vile vile Mwenyezi Mungu katika azama ya mwisho ataleta kundi lingine. Na Mwenyezi Mungu ameashiria katika aya hii lahul hamdu fil ula wal akhira, hapa ameeleza kuhusu zama mbili. Kwa kueleza hizi zama mbili, amesema kwamba zama hizi zote zitapata neema zangu, neema ya kwanza ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Ahmad wa kwanza, na Ahmad wa pili ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye amepewa jina la Masih aliyeahidiwa. Nukta hii nimepata katika aya ya alhamdulillah rabbil alamin. Hii ni kutoka katika kitabu chake kiitwacho Ijazul Masih. Nimechukua maandiko haya katika kitabu chake hiki.
Abd Kamil ki kamil pairvi aur uske ishq o mohabbat ki intihaa ki wajah se,
kwa sababu ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya kuvua kanzu ya tamaa yake, na kwa sababu ya kumpenda Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu alituma Masihi aliyeahidiwa alayhi salam katika zama ya mwisho, na ameonyesha njia ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu kama nilivyosema, kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta mapinduzi ya aina hii kwamba maadui wake na washirikina wakawa wapenzi wapendwa wa Mwenyezi Mungu, kisha wao waliwaita watu katika kwa Mwenyezi Mungu. Lakini baadaye kwa sababu ya kujizama katika dunia na kwa sababu ya kumsahau Mwenyezi Mungu, walinyimwa katika neema za Mwenyezi Mungu. Bila shaka katika hali hii ya giza, sehemu moja moja Mwenyezi Mungu aliendelea kutuma waja wake, lakini ile heshima iliyokuwa ikipatikana katika mwanzo wa zama ilikuisha. Basi sasa kwa kumpitia Ahmad wa pili, Mwenyezi Mungu ametangaza kwamba hali ile itapatikana tena, wafuasi wake wataileta hali hii tena duniani. Sisi tutakuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu na tutawaita watu pia, na watakuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Kama niliyosema kwamba kudai imani si kitu, na hatuwezi kusema kwamba sisi ni wabora zaidi kuliko wengine kwa sababu ya kudai tu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja na aliuisha dini tukufu ya Islam. Katika maswahaba zake walipatikana Ibadur Rahman ambao walipata ilham ya Mwenyezi Mungu, walipatikana watu ambao walitimiza haki ya kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, Ingawa kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bishara ya akhirin ilitimia na maswahaba walipata daraja ile ambayo waliunganishwa na watu wa awali, lakini bishara hii ni mpaka siku ya kiyama. Sisi tunapoeleza kwa fahari bishara hizi, kueleza haitoshi bishara hizi, bali sisi tunatakiwa tuwe tutimize haki ya kuleta mapinduzi haya. Hatuwezi kufurahi kwa kusikia hali ya wazee wetu, bali tunatakiwa tuishe na tuendelee na hali ile ambayo wazee wetu walikuwa nayo na maswahaba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanayo, kuleta karibu, kuleta watu karibu na Mwenyezi Mungu ni jukumu la kila mwanajumuiya. Ikiwa sisi hatutajitahidi, sisi wanajumuiya, ikiwa kila mmoja hatajitahidi kutimiza majukumu yake, hatuwezi kuwa wafuasi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kweli kweli. Hatuwezi kutimiza jukumu letu mpaka tuboreshe ibada yetu, mpaka hatujitahidi kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu ambao wanakuwa wanaonyesha kwa vitendo vyao kwamba ufali ya stajibu uli na wanakuwa picha yake halisi. Ni ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kurekebisha hali yetu. Alitujalia Ramadhan tukufu tena katika Ramadhan hii kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu na kupata maendeleo katika imani, njia zake zinapatikana. Basi watakuwa wenye bahati nzuri wale watakao pata lakabu ya ibadi, yani watumishi wangu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sisi tunatakiwa tujitahidi kwa juhudi yetu yote. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza umuhimu wa Ramadhan anasema kwamba swala inatakasa nafsi ya mtu na saumu inatakasa moyo wa mtu kwa ajili ya kupatia nuru mioyo yetu. Mwezi huu ni muhimu sana. Mwezi huu ni mzuri kwa sababu gani? Mwezi huu ni mzuri kwa sababu ya hii kwamba ibada mbili Mwenyezi Mungu amekusanya katika mwezi huu na amewapatia nafasi waja wake kwamba wafanye ibada hizi zote mbili. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutakasa nafsi maana yake ni kwamba anaenda mbali katika nafsi yake mbaya, na kutakasa nafsi maana yake ni kwamba mlango wa kashf na ruya inafunguliwa kwa ajili yake. Hili ni kusudio letu, tunatakiwa tujitahidi kwa ajili ya kupata kusudio hili. Ibada mbili zimekusanyika katika Ramadhan ni swala na saumu. Katika Ramadhan kuna haja ya kuboresha sana swala zetu. Kwa sababu ya hii imani aina hii ipatikane kwamba tusikie sauti ya ini karib, swala zetu na saumu yetu isiwe katika Ramadhan tu, bali iwe kwa nia hii kwamba mabadiliko yatakayopatikana ndani yetu yataendelea kwa milele, na tutaitikia kila wakati amri zote za Mwenyezi Mungu, na tutaboresha imani zetu kila wakati. tunatakiwa tufanye hii yote kwa kufikiria hii ni kwamba ukoo wetu ni katika hii kwamba tuwe watumishi wa Mwenyezi Mungu na vile vile ukoo wa dunia pia inatuhusu sisi
ibadi ke lafz ki gehrai se na ashna
ikiwa sisi wenyewe hatujui maana ya ibadi ni nini
ibadullah banne ke liye kya rahnumai
karte hatuwezi kuongoza watu wengine kwa ajili ya kuwa watumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala kama nilivyosema katika adhama hii Mwenyezi Mungu alileta kwa ajili ya kuisha dini kwa ajili ya kuimarisha dini ambayo ililetwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wale watu ambao walikuwa na hamu ya kupata Mwenyezi Mungu
aap sallallahu alaihi wasallam ke aashiq e sadiq se duniya ne kiya aur aapne unko
watu hawa walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam njia ya kupata kupata mwongozo swali lile lile lilimuulizwa sinama la salatu wasalam na swali hili hili watu wanauliza jumuiya ya waaminio kwamba namna gani watapata mwongozo kundi la waaminio linaweza kujibu vizuri wakati kila mmoja atakapopata ile hali ambayo inatakiwa iwe hali ya wale ambao wanapata maendeleo katika imani wakati Mwenyezi Mungu anatusaidia na tunapata maana sahihi ya ini karib siku hizi ufisadi unapatikana kila mahali iwe mashariki magharibi ziwe nchi za Waislamu au za Wakristo utulivu unakosekana hivi karibuni katika nchi hii ufisadi ulipatikana na kwa sababu ya hii ufisadi macho yao yamefunguliwa amani ya watu hawa pia ipo hatarini dawa yake ni moja tu kwamba tujitahidi ili watu hawa wawe watumishi wa Mwenyezi Mungu lakini namna gani sisi hatuna nguvu wala si kwa sababu ya nguvu ya dunia tunaweza kumtambulisha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuboresha hali ya dunia ni njia moja tu ambayo imamu wa zama hii ametuambia kwamba pelekeni ujumbe wa amani na fanyeni maombi sana ikiwa mnajitahidi na katika hali hii mtegemee maombi yenu kama niliyosema kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu na kupokelewa kwa maombi wanapata hali wale tu ambao wanatimiza amri zote za Mwenyezi Mungu na wanaboresha imani yao kupokelewa kwa maombi njia zake sainama la salatu wasalam ametuambia na soma maandiko yake kuna mambo gani ambayo kwa kufuata na kwa kutii yale mambo Mwenyezi Mungu anapokea maombi na anasema kwamba anajibu kuna imani ya aina gani ambayo inaongoza katika njia iliyonyoka na inaboresha uhusiano wa mtumishi wake na Mwenyezi Mungu shati moja ambayo sinama la Sallallahu Alaihi Wasallam ameeleza ni hii kwamba afuate njia ya uchamungu kila wakati azingatie haufu ya Mwenyezi Mungu kila wakati ajue na azingatie kwamba Mwenyezi Mungu ananiona kila kitendo changu ni mbele yake sitakiwi nifanye kitendo chochote cha kumkasirisha Mwenyezi Mungu viungo wa mwili pia vifuate amri zote za Mwenyezi Mungu na hulka zote pia na kuwatendea watu pia iwe sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni ucha Mungu haswa. Viungo vya manadamu vifanye vitendo ambavyo Mwenyezi Mungu anavipenda, na hii hali inaweza kupatikana wakati mtu anakuwa na imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu. Sinama la Sallatu Salaam amesema nyinyi uwe na imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu, na ameeleza jambo hili moja kwamba kwa ajili ya kupokelewa maombi ni muhimu kwamba mtu awe na yakini kamili juu ya Mwenyezi Mungu, kisha awe na yakini kwamba Mwenyezi Mungu yupo na mbingu na ardhi na kila kitu na vitu vyote ambavyo tunavijua au hativijui, mumbaji wake ni Mwenyezi Mungu tu, si kwamba ameumba tu bali ana kudra juu ya kila kitu. Yeye ni chemchem ya kila kudra na kila kitu. Yeye ana uwezo wa kuumba na kufisha. Yeye anapatia hai na kifo pia. Yeye analeta mapinduzi kwa kupitia maombi kiasi cha aina hii kwamba inaweza kupatia roho mpya katika wafu. Ikiwa mtu anakuwa na imani kamili kwamba Mwenyezi Mungu anapokea maombi yetu, katika hali hii Mwenyezi Mungu anapokea maombi ambayo Mwenyezi Mungu anaona kwamba ni maombi yanafaa kupokelewa. Kisha dua inapofanywa asifanye kwa maneno tu, bali anatakiwa awe na hali ya aina yake, na machozi yatoke katika macho yake. Machozi yatoke kwa sababu ya hii twanga kwamba tegemeo lake ni Mwenyezi Mungu tu, na awe na istirar moyoni mwake kwamba Mwenyezi Mungu ni tegemeo la mwisho. Tegemeo hili likikwisha, basi dunia yangu itakwisha. Sinama la Sallatu Salaam amesema inatakiwa hali hii ipatikane wakati wa kufanya maombi. Kisha kwa kupokelewa kwa maombi kuna sharti nyingine ni unyenyekevu. Unyenyekevu ni kitu ambacho kinaleta karibu na Mwenyezi Mungu. Sinama la Sallatu Salaam anasema bartar banu har ek se apne khayal mein shayad ke se dakhil ho darul wisal mein, yani nyinyi mujione kwamba nyinyi wabaya kuliko wengine, labda mtaingia peponi. Yani mtakapokuwa na unyenyekevu ya hali ya juu, mtakapoona kwamba nyinyi mko chini, na mtasafisha nafsi zenu katika kibri ya kila aina, ndipo mtakuwa na nafasi ya kupata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu anakuwa na kibri, basi hawezi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu hayupo karibu na Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii maombi pia hayapokelewi. Sayyidina Ali Sallatu Wasallam anasema sehemu moja, dua ambayo inakuwa na unyenyekevu ndani yake inavuta fadhila za Mwenyezi Mungu na inakubaliwa moja kwa moja. Lakini mushkil ni kwamba hali hii pia haiwezi kupatikana bila fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kufanya maombi maalum, kuna haja ya kufanya maombi, yani mtu aendelee kufanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu anijalie kwamba nifanye maombi yanayopokelewa. Basi mtu anapokuwa na fikira hii, mtu hawezi kughafilika katika maombi, wala hawezi kughafilika katika vitendo ambavyo vinasababisha kuleta mtu karibu na Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ali Sallatu Wasallam anasema sehemu moja kwamba mlango ambao Mwenyezi Mungu amefungua kwa ajili ya waja wake ni mlango moja tu, yani ya maombi. Mtu anapo ingia katika mlango huu kwa kulia, Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wa rehema anamvisha shuka la rehema yake na anampatia mapenzi yake kiasi hiki kwamba anakuwa mbali sana katika maovu ya kila aina na vitendo katika vitendo vibaya. Basi ni wenye bahati ni wale ambao wanaotakasa mioyo yao, wanakuwa miongoni mwa watumishi wa Mwenyezi Mungu ambao Mwenyezi Mungu anawajalia rehema yake na wanakuwa mbali katika maovu. Lakini kwanza mwanadamu anatakiwa ajitahidi kwa ajili ya kupata hali hii, na hii ndiyo ni kanuni ya Mwenyezi Mungu. Kisha kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi ni amri moja ni hii kwamba ni haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu zitimizwe. Sinama la salatu salamu anasema kwamba nyinyi muwe kwamba mutimize haki ya wanadamu na haki za Mwenyezi Mungu kisawa sawa. Yeyote anaye nyima haki ya watumishi wanadamu, maombi yake hayapokelewi kwa sababu wao ni wadhalimu. Kisha anasema kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu inashuka juu ya mtu ambaye anaogopa katika hali ya raha na faraja. Kama anaogopa katika hali ya hofu, yani anaogopa katika hali ya amani, kama anaogopa wakati anapokuwa na msiba, Mwenyezi Mungu hamsahau mtu aina hii katika hali ya msiba na katika shida. Na mtu ambaye anamsahau Mwenyezi Mungu wakati katika hali ya amani na wakati wa shida anamkumbuka Mwenyezi Mungu, maombi yake pia hayapokelewi. Mwenyezi Mungu aliposema kwamba niamini, hii ni hali yake kwamba kila wakati endeleeni kuamini Mwenyezi Mungu, si katika Ramadhan tu au si katika shida tu, bali katika kila amani na katika usalama na katika hali ya kawaida. Endeleeni kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Kisha anasema kwa ajili ya kupokelewa maombi ni muhimu kwamba mtu alete mabadiliko mazuri ndani yake. Ikiwa hawezi kujiepusha katika maovu na anaruka mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi maombi yake hayavi na athari yoyote. Mwenyezi Mungu aliposema kwamba wanatakiwa waitikie amri zangu zote, basi mtu anatakiwa atafute njia hizi zote ambazo Mwenyezi Mungu amesema zifanywe, na atafute mambo ambayo Mwenyezi Mungu amesema yasifanye ili awe mwangalifu kuhusu haya mambo yote. Sayyidina la salatu wasalam anasema kwamba wekeni mapenzi ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwenu na zingatieni jalali yake. Kumbukeni katika Qur'ani tukufu kuna amri takriban 500. Mwenyezi Mungu sawa na hali yenu na sawa na umri wenu na sawa na ufahamu wenu na akili na sawa na hali ya vitendo vyenu ameandaa chakula, basi nyinyi mpokee chakula hiki na vyakula ambavyo vimetayarishwa kwa ajili yenu, kuleni na mpate faida katika vyakula hivi vyote. Mtu anayekataa chakula hiki, basi nasema kweli kweli kwamba atakamatwa siku ya kiyama. Ikiwa mnataka ukovu, basi nyinyi mpokee mambo haya yote. kadri ya uwezo wenu mujitahidi kufuata. Amri ambazo zimetolewa inatakiwa mtu afanye atii amri hizi zote, na mtu mbaya ataangushwa motoni, na yule ambaye ana inama mbele ya Mwenyezi Mungu ataokoka. Nyinyi muabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu ni haki ya Mwenyezi Mungu aabudiwe, na mufanye ibada kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu aridhike. Mwenyezi Mungu atujalie tuelewe nukta hii na tuweze kumridhisha Mwenyezi Mungu katika Ramadhani hii pamoja na Ramadhan, kupokelewa kwa maombi na kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu na kuboresha imani. Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu mambo haya yote, na anasema yuko tayari kutuokoa katika adhabu, lakini wanadamu wanatakiwa watimize haki zao. Nyinyi mnalazimika kufuata amri zote ambazo zimeletwa kwa ajili ya watumishi wake, ili kwa sababu ya Ibadu Rahman hii hawa dunia iwe mahala pa usalama na amani, na pepo ionekane hapa duniani. Basi sisi tunapodai kwamba imani yetu ni imara sana, inatudai kwamba tuwe miongoni wa watumishi wa Mwenyezi Mungu, tuwe pamoja na wale ambao Mwenyezi Mungu anapokea maombi yao, tuwe pamoja na wale watu ambao wanaleta mapinduzi ndani yao, tuwe pamoja na wale watu ambao wanajitahidi kuwaokoa watu katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Ramadhani hii inakuja kwa ajili ya kutukumbusha mazoezi haya na kwa ajili ya kuboresha imani. Ramadhani hii imekuja, sisi tutakuwa wenye bahati nzuri ikiwa sisi tunapata faida kisawasawa. Mwenyezi Mungu atuwezeshe na atujalie tuweze kupata faida kwa ajili ya kuokoa dunia. Siku hizi hakuna haja ya silaha ya dunia, bali ni haja ya silaha moja tu ambayo ni silaha ya maombi. Katika Ramadhani hii, ikiwa mnafanya maombi kwa ajili yenu na kwa ajili ya vizazi vyenu, fanyeni maombi kwa ajili ya kuokoa dunia hii katika mangamizo. Sina mala salatu salamu anasema ni bahati nzuri ya Waislamu ambao Mwenyezi Mungu anapokea maombi yao. Wakati Mwenyezi Mungu anapokea maombi yetu, basi haina haja ya kukata tamaa. Bila shaka sisi hatukati tamaa, na tuna yakini na imani hii kwamba mambo yote yatatimia ambayo Sinama la Salatu Islam amesema kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya. Na siku itafika wakati bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itapepea duniani, tena nawakumbusha msisahau dua hii. Mwenyezi Mungu atuingize pamoja na wale watu ambao wameongoka na ni watumishi wake. Mwenyezi Mungu atujalie na tuwezeshe kila mmoja wetu apate baraka katika Ramadhani hii. Leo tena swala ya Ijumaa, baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza. Jeneza ya kwanza ni bana subedar Raja Muhammad Mirza Khan Sahib, mwenyeji wa Rabo, ambaye alifariki tarehe 4 ya mwezi wa August. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umri wake ulikuwa miaka 90. Alikuwa katika army, alikuwa mwanajeshi katika vita vya pili, alikuwa mwanajeshi, na kabla ya kupatikana Pakistan alienda Qadian. Alikaa kule na alipata baraka kutoka katika halifa mtukufu wa pili. Katika Furkan Battalion pia alijitolea mwaka 53. Alifanya kazi muhimu sana katika jumuiya. Alikuwa msaliaji wa tahajud na swala, na alikuwa akisoma Qurani tukufu. Alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu sana, na alikuwa akipenda sana mahubiri, na alikuwa akipenda sana uhalifa. Program vipindi vyote ya halifa alikuwa akiangalia vizuri, na alikuwa akijaribu kukumbuka pia vipindi hivi. Alikuwa musi, ana mabinti watatu na watoto wa kiume ni wawili. Mtoto wake moja Raja Munir Rahman ni principal katika Jamia Ahmadiyya, na mtoto mwingine ni secretary wa Mure Kharja katika Germany. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Jeneza ya pili ni Amina Begum sahiba, mke wa Sheikh Nazira Masahib Daru Rahmat Rabwa. Yeye alifariki tarehe 7 wa August. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa katika wale walio hamia kutoka Qadian katika mwanzo. Alikuwa akipenda sana khilafat, na miaka 50 aliwahi kuitumikia jumuiya katika idara mbalimbali katika mtaa wake, na alipata zawadi pia. Alikuwa akiwapatia malezi watoto wake na vile vile watoto wa mtaa wake. Kijana wake Sheikh Mubarak Ahmad Sahib bin Nazir Baitul Mal Ahmad Rabwa, na Sheikh Munir Ahmad Sahib katika Germany ni kaid wa Dawat Ilalla marhemu. Alikuwa akiwatendea vizuri majirani yake. Alikuwa musi. Mwenyezi Mungu aipandishe daraja ya marehemu. Amin.
Alhamdulillahi namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر